Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni. Sredi letošnjega maja smo se z besedo sprehodili po kulturi, naravnih znamenitostih in tudi skozi dediščino Slovengradca ter širše Koroške, skozi eno od 12 slovenskih regij. Z Marijo Lah, tamkajšnjo turistično delavko in poznavalko lokalnih doživetij ter širše ponudbe njenih domačih krajev. Slovengradec je poznano mesto tudi po razstavi domače in umetnostne obrti. To leto, ko bomo še bolj odkrivali domače kotičke, svoj korak usmerimo v počitniških tednih tudi proti Koroški. Ker je beseda že nanesla na razstavo, smo Marijo Lah vprašali tudi, katere obrti so tu še žive, se ohranjajo, mogoče kakšne na novo obujajo.
Ravno zaradi te razstave je na območju Koroške, tudi na območju Slovengradca še vedno veliko rokodelcev, ki se ukvarjajo ne samo z ohranjanjem tradicionalnih obrti, ampak tudi z interpretacijo teh obrti bolj na moderen način. Tako boste še vedno tu našli steklarja, ki izdeluje moderne izdelke na tradicionalni način, pa umetnostne kovače, pa recimo ženske, ki kvačkajo, tudi kleklajo, delajo izdelke iz filca. Seveda pa moram posebej omeniti najstarejšo rokodelsko družino pri nas, to je družina Perger, ki pa so poznani po izdelkih iz lecta, po raznih svečah, tudi zdaj po biomedenjakih, biobombonih in podobno.
No pa za konec daj v besedi pravo mesto. Franc Ksaver Meško, mogoče ga izpostavimo, ker je bil vendarle res mojster besede. Kako je zaznamoval tukajšnje kraje, mogoče ljudi, njihova prepričanja, nazori do življenja?
Franc Ksaver Meško je eden od pomembnejših, torej kulturnih osebnosti tudi našega mesta. Ni samo naše kraje zaznamoval kot župnik, se je tu ne nazadnje služboval več kot 40 let, ampak tudi kot kulturna osebnost, sicer je služboval na vasi, v vasici Sele pod Uršljo goro in je tam tudi pokopan, je pa zelo pomemben bil tudi za kulturno podobo našega mesta. V istem času je tu deloval tudi župnik Jakob Soklič in oba sta zelo pomembno zaznamovala naš kraj. Meško še posebej tudi kot pisatelj. Ne nazadnje imamo v Slovengradcu kar nekaj pomnikov, ki nas spominjajo na Meška. Imamo recimo Meško ulico, pa naša knjižnica se imenuje po Ksaverju Mešku. V muzeju si je možno ogledati Meškovo sobo, kjer je kar nekaj predmetov, ki nam govorijo predvsem o njegovem življenju na tem območju. Njegov grob se lahko obišče na Selah, kjer je na ogled tudi župnišče, kjer je živel in tam je še vedno ohranjenih tudi nekaj predmetov iz njegovega časa. Tudi pevski zbor, ki deluje na Selah že več kot 50 let in eden starejših pevskih zborov pri nas nosi ime po Ksaverju Mešku.
Če potegneva črto, torej Koroška ima zagotovo, kamorkoli se ozremo, res pomembno zgodbo, oziroma zgodbo, ki pritegne.
Tako je, tudi na Koroškem je možno najti nekaj povsem posebnih doživeti, recimo, ki jih drugje ni. Ena takih je tudi doživljajski turizem v podzemlju Pece, kjer poleg tega, da si lahko obiskovalci ogledajo sam rudnik, se po rudniku popeljajo tudi s kanuji, s kolesi. Potem Koroška je posebej poznana po gorskem kolesarjenju. Pred kratkim smo tu imeli eno prav posebno dirko K24, kjer je več kot 200 tekačev v 12 urah obiskalo 5 koroških vrhov in to je tudi ena taka posebna adrenalinska izkušnja. Torej, Koroška ima kar veliko posebnosti in ravno zaradi tega nas turisti radi obiskujejo. Res je, da pri nas nimamo nekega množičnega turizma, ampak to si tudi ne želimo. Mi pač predvsem ponujamo našo ponudbo individualnim gostom, ki iščejo mir, ki iščejo neokrnjeno naravo in pa kulturno doživetje. Ja, kar se tudi tiče doživeti, na splošno na Koroškem, tudi v Slovengradcu imamo kar nekaj takih stvari, recimo v mestu smo uredili sobo pobega in pa tudi sobo pobega na prostem, kjer turisti sami spoznavajo ponudbo brez klasičnega lokalnega vodnika, tako da odklepajo ključavnice in rešujejo uganke na mige. To je pač neka novost, ki je popularna predvsem med mladimi obiskovalci. Na Ravnah recimo ponujajo izlete in oglede Forma Vive, ki je tudi pomemben del kulturne ponudbe železarskega mesta Ravne na Koroškem. Torej vsak kraj ima svoje posebnosti. Mogoče še v Dravski dolini bom menila splavarjanje, ki je tudi posebno doživetje, in sicer splavarjanje po reki Dravi z posebnim programom, ki ga pripravijo splavarji.
Pa se povezujete, iščete zgodbe, pletete potem pripoved širše, da pritegnete različne obiskovalce, turiste, mlajše, starejše?
V zadnjih letih je povezovanje na področju Koroške vedno boljše. Skupaj nastopamo na sejmih, se predstavljamo enotno kot Koroška turistična destinacija, predvsem tu mislim na javne zavode z področja turizma, na turistično informacijske centre in pa na večje ponudnike. In se mi zdi, da ravno to je povzročilo to, da se pač tudi število obiskovalcev in turistov pri nas vsako leto dviguje. Dobivamo tudi nove nastanitvene kapacitete. V Slovengradcu recimo smo letos dobili nov, ali bolje rečeno prenovljen nekdanji hotel Pohorje, ki je dobil zelo lepo novo podobo in imamo na voljo tudi vedno več nastanitev. Zelo dobre so turistične kmetije na podeželju in tudi ti se med sabo povezujejo. Tako da se mi zdi, da se Koroška vedno bolj pojavlja in postaja prepoznavna. Naš turistični slogan je Koroška zakladnica presenečen in to tudi nekako zaobjame vso našo ponudbo.
No in tu se lahko ustaviva na vašem začetku, ko peco odkrivamo njeno podzemlje na svojstven način. Mogoče še kaj več poveste za naše poslušalce, ki bi mogoče želeli predvsem svoje mlajše popeljati v to zanimivo doživetje, zagotovo nekih svojevrstnih doživetij.
Torej, podzemlje pece je res eno posebno doživetje, ne nazadnje je ta ponudba tudi prva na Koroškem dobila ta naziv kot petzvezdično doživetje strani Slovenske turistične organizacije in tam je res na voljo ponudba za vso družino, tako za otroke, za mlajše, za starejše. Najbolje je, da poslušalci kar pogledajo na spletno stran podzemlja pece, kjer bodo našli vse podatke. Ogledi se običajno izvajajo po najavi, nekaj ogledov je tudi možno, torej nekaj terminov, da samo prideš in lahko greš v jamo, drugače pa je pač potrebno se najaviti. Je pa to res eno posebno doživetje, ki mislim, da ga v obisku Koroške obiskovalci ne smejo izpustiti.
Slišimo vojake, ki čuvajo kralja Matjaža, tega slednjega se kaj prikaže?
Kralj Matjaž se prikaže vsako leto. Pride na obisk, še posebej januarja, ko se pod peco gradijo snežni gradovi. To je tudi ena od zanimivih prireditev, unikatnih. Verjetno ste zasledili, da se je Črna s to ponudbo povezala tudi z enim kitajskim mestom, kjer ravno tako gradijo snežne gradove in takrat kralj Matjaž seveda pride na obisk. Drugače pa imamo, kar se tiče teh starih zgodb, na Slovengradcu tudi deželo Škratov. Vsako leto je tam jesensko škratovanje in tudi tu pride veliko obiskovalcev iz cele Slovenije, ki si zgradijo svoja Škratova bivališča, torej eno poletno doživetje v deželi Škratov, zimsko pa potem pod peco v deželi kralja Matjaža.
Ja, kjer se je rudarilo, tam zagotovo potem Škrate zmotimo in ti seveda zganjajo norčije.
Tako in ljudje vedno rajši prihajajo na take prireditve. Dan danes pač obiskovalci želijo doživeti, ni dovolj samo, da si pogledajo muzeje, galerije, ne vem, stavbe od zunaj, ampak želijo to preteklost tudi sami doživljati skozi razne prireditve in pa podobne dogodke. Prijazno povabilo na Koroško, obiščete nas lahko v vsakem letnem času, vedno je Koroška lepa in ima svoje čare, torej prijazno povabljeni na obisk Koroške.
Gospa Marija Lah, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Kamorkoli usmerimo svoj korak po domovini, bomo kaj našli in ugotovili, kako veliko dela so vložili in ga še vlagajo domači turistični delavci in lokalni ponudniki. Spoznali bomo, da so zgodbe z domačih krajev in domačih ljudi najboljše. Vam želimo bogata počitniška doživetja.
Zakladi naše dediščine.